V pravidelném vědeckém souhrnu se na počátku nového roku ohlédneme za tím nejlepším, co jsme vám z naší redakce vědecké v roce 2020 nabídli. Zahřeje vás jistě reportáž z exotické Havaje. Naše reportérka Martina Pouchlá vám na podzim přiblížila unikátní kapradinu, ze které domorodci vyráběli obvazy. Vědecká dobrodružství zaválí Ondřeje Nováka na opačný konec světa, do Jihoafrické republiky. Zamrazí nás zřejmě při poslechu faktů o suchu v Evropě, jak je v Rakousku zmapoval Štěpán Sedláček. Jinde to mají přesně naopak. Ten mrázek nás zavede na ostrůvek u Bornea, kde ještě před 8 lety rostly palmy. Dnes už je celý pod vodou. A že věda je nejen dobrodružství, ale také zábava a poučení, doložíme na příkladu pohádek. Seznámíme vás s vystudovaným strojařem, který píše technické pohádky pro děti. K poslechu týdeníku z vědy a o vědě zve David Štáhlavský.
Magazín Leonardo.
Nejprve tedy slíbená pohlednice z Havajských ostrovů. Jejich národní květinou je žlutý ibišek. Rostlinné bohatství ostrovů je ale daleko větší. Ovšem od příchodu kolonizátorů tuto výjimečnost ohrožují invazivní druhy. S pozoruhodným endemitem havajského Big Islandu nás v listopadu roku 2020 seznámila reportérka Martina Pouchlá.
Tenhle povlak patří ke kapradině, které se v havajštině říká hapu upulu. A materiál z vláken těchto kapradin se nazývá pulu.
Ranger John Owens vede skupinku návštěvníků Havajského národního parku vulkánů doprostřed lávového pole sopky Kilauea. Procházíme pralesem s původními druhy zdejších rostlin, včetně kapradin s českým názvem cibot. Tento rod zahrnuje asi 11 druhů, více než polovina jich roste na Havaji a všechny jsou endemické.
Okay.
Průvodce nás upozorňuje na podivný shluk něčeho, co bych popsala jako chlupy v kmenu kapradin.
Havajci to používali na obvazy a později i jako materiál do matrací. V oblasti parku byla dokonce továrna, kde se pulu zpracovávalo. Objev toho, že se pulu rozpadá na prach už po několika letech, ale vedl v pozdním 19. století k zániku tohoto odvětví.
Tak jdu si také sáhnout na pulu, je to heboučké. Jako nějaká velmi mokrá a hebká zvířecí srst. Jako dlouhé chlupy mokrého koberce. Cibot roste velmi pomalu, asi jen o 2 cm ročně, a škodí mu některé invazivní druhy, které mu ubírají prostor.
Když jsem byl na této túře před 7 dny, stál bych na tomto místě úplně schovaný v listech zázvoru. Ani byste mě neviděli.
Právě divoký zázvor tady na Havaji roste doslova na každém kroku. Na ostrově se dostal jako okrasná rostlina. Ve zdejším národním parku jej pravidelně kosí dobrovolníci, ale problémy dělá i jinde. Sedím v malém vozítku s majitelem kávové farmy Johnem Trowbridgem. I jeho záplava zázvoru na pozemku trápí.
Havajské ostrovy jsou uprostřed oceánu, jsou ze všech ostrovů nejdál od pevniny. Všechny organismy se sem musely nějak dopravit vzduchem nebo po vodě. Proto tu nebyla žádná větší zvířata. Jediný savec, který tu před příchodem člověka žil, byl netopír.
A tuleň havajský. Bez predátorů a přílišné konkurence se havajské druhy zbavovaly svých obranných mechanismů, jako jsou trny nebo silné pachy. Některé vosy, moly a mouchy dokonce přišly o schopnost létat. Vlivem evolučního procesu je 90% původních havajských druhů endemických a i proto si vedou tak špatně v boji s moderními invazivními druhy a umělými změnami životního prostředí.
Vegetace, na kterou se díváme, je mixem původních druhů a těch, které sem byly přivezeny, a to zejména v 19. a na počátku 20. století. Lidé tehdy neměli ponětí o tom, že sem přivážejí invazivní rostliny. Měli za to, že sem prostě přivážejí krásné květiny, které se dobře uchytí na zdejší půdě.
A tyto oranžové květy na stromech, to je také invazivní druh, že?
Ano, to je Spatoda zvonkovitá z Afriky, je velmi invazivní.
Ale vypadá nádherně.
Souhlasím, spousta těch rostlin je krásných. Támhle je strom avokáda, je také invazivní, ale jeho plody chutnají tak dobře.
Ačkoliv ananasy nebo avokáda chutnají výborně, vybírají si svou daň. Havaj je místem s nejvyšší mírou vymírání v Americe. 75% tamních zdokumentovaných vymřelých druhů pochází právě odtud. I to působí tlak na vědecké snahy o udržení zdejší biodiverzity. Z Havaje Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.
Sucho má ve střední Evropě různé dopady. Naši redaktoři se na ně zaměřili v rámci reportáží vědeckých dobrodružství. Teď se vrátíme se Štěpánem Sedláčkem do Rakouska. Ten nás v září loňského roku zavedl do rakouských Alp, které badatelům z řady oborů slouží jako citlivý indikátor změny klimatu.
Tenhle experiment zkoumá, jak různá intenzita sucha ovlivňuje růst trav a stromů.
Popisuje rakouský biolog Michael Bahn v botanické zahradě Innsbruckské univerzity rostliny zakryté speciální fólií. Díky té může výzkum sucha pokračovat, i když zrovna prší.
Oteplování je tady v Alpách dvakrát silnější a rychlejší ve srovnání s celosvětovým průměrem. V tomto ohledu můžou Alpy posloužit jako taková laboratoř, kde můžeme sledovat, jak rychle postupuje změna klimatu.
Vysvětluje profesor ekologie Michael Bahn a podotýká, že s tímto procesem souvisejí i častější extrémní projevy počasí, jako je sucho i tání ledovců.
Dříve výjimečně horké a suché léto je dnes skoro standard. Sněhová pokrývka slouží v zimě jako takový nárazník, který chrání půdu před teplotními výkyvy. Bez sněhu tak často máte studenější půdu v teplejším světě a to má dramatické dopady na půdní ekosystémy. Sníh v horských oblastech také slouží jako zásobník vody, který na jaře zavlažuje ekosystémy. Méně sněhu tak může zesílit dlouhá období sucha.
Podotýká Bahn, který spolu s kolegy studuje dopady sucha na vybraných lokalitách přímo v horách i v rámci experimentů v areálu Innsbruckské univerzity.
Potřebujeme na to speciální průhledné fólie. Zakryjeme rostliny, aby k ním neproniknul déšť. V těchto stanech, kromě různé intenzity sucha, také můžeme napodobit a zkoumat další vlivy změny klimatu, jako je vyšší koncentrace oxidu uhličitého a nárůst teplot.
Vědci z Innsbrucku se také snaží objasnit, jak rostliny na sucho reagují v reakci na předchozí zkušenosti.
Zjistili jsme, že rostliny si skutečně pamatují suchá období. To platí i o půdě. Způsob, jakým půdní mikroby a rostliny komunikují, se mění v závislosti na suchu. Pokud jsou mu vystaveny znovu, reagují jinak, jelikož si pamatují předchozí sucho. Stále úplně nerozumíme celému mechanismu, kdy dochází k přechodu ze stabilního systému do něčeho jiného. Zatím není zcela jasné, co přesně vede k degradaci nebo od zdravých stromů k umírajícím. Ale víme dost na to, abychom mohli říct, že sucho bude mít dramatické dopady na ekosystémy. Už teď vidíme například invazi kůrovce, která souvisí se suchem a rostoucí teplotou. Otázkou zůstává, co jsou varovné signály, které by nás upozornily, že neschází moc a celý systém se zvrátí.
V případě rakouských Alp ale přinejmenším jeden nevratný bod zlomu už překročen byl. Rakouské ledovce, se kterými je spjatý život mnoha organismů, včetně lidí, zřejmě roztají do konce tohoto století.
V rakouských Alpách už není žádná záchrana ledovců možná. Situace je o něco lepší v západní části Alp, ve Švýcarsku, Itálii a Francii, protože tam jsou hory vyšší. Ale tady platí, že i kdyby už teplota dále nerostla, mnohé ledovce za 20-30 let nebudou existovat.
Popisuje rychlé tání glacioložka Andrea Fischerová a dodává, že v Rakousku teď lze pozorovat rychlé změny, které za několik desetiletí pocítí i jinde. Štěpán Sedláček, Český rozhlas Plus.
Pamatujete, na konci roku 2019 jsme vítali rok 2020 3D projekcemi. Novoroční videomapping tehdy zhlédlo na 50 000 lidí. Kvůli covid pandemii se vstup do roku 2021 obešel už bez podobných produkcí. Na druhou stranu i tohle je věda. Na to, jak taková 3D projekce vzniká, si posvítila Magdalena Trusinová.
Práce na videomappingu se ve své podstatě podobá přípravě animovaného filmu, ale dost zásadně se liší v tom, že film se nepromítá na plátno, ale na nějaký objekt, třeba budovu, vysvětluje ředitel festivalu Signal Martin Pošta.
Ten animovaný film, který se vytváří, aby ten paprsek dopadl na ten objekt správně, se uspůsobuje tak, aby odpovídal přesně tomu objektu. Když si to představíte, tak je to vlastně jako kdyby někdo natáhnul jakousi přilnavou fólii přes nějaký objekt a ta přilnavá fólie se přímo na ten objekt přilepí. potom si tam hrajete právě se stíny s 3D animací, tak aby to vytvářelo vesměs v některých případech iluze, v některých případech to vytváří různé jiné umělecké atributy, které se ten umělec tomu objektu vlastně snaží přiřadit.
Samotné projekci tak předchází tvůrčí část a té zase zaměření objektu. Je třeba ho přenést do počítače. To se dá udělat i překreslením fotografie pořízené ze stejného místa, odkud se bude promítat.
A v některých případech se používá takzvaný lidar, což je laserový skener, který se umístí před nebo do toho objektu, na který se bude promítat. A ten skener vytvoří, říká tomu, point cloud, což je soubor vlastně jednotlivých bodů, který ten laserový skener nachytal, a ten point cloud se potom převede do 3D modelu.
Martin Pošta vysvětluje, že videomapping je zjednodušeně umělecký směr, ovšem umělci, kteří se mu věnují, si velmi dobře rozumějí s technologiemi a programy na 3D animaci. Buď vytvářejí čistou abstrakci, nebo naopak pracují s příběhem. V tom případě se neobejdou bez scénáře. Videomappingy si často objednávají města nebo různé instituce k oslavám výročí nebo právě na Silvestra či Nový rok. Loňský videomapping hodnotí kladně hlavní město Praha. Jihlava počítá s tím, že 3D projekci plánovanou na Silvestra použije za rok. To, že videomappingy postupně nahrazují tradiční ohňostroje, ředitel festivalu Signal Martin Pošta pochopitelně vítá.
Ohňostroje existovaly s námi po dobu více než 2000 let a je to určitě fascinující podívaná. Avšak myslím si, že v dnešní době jakékoliv město, které chce být moderní, které je si vědomo environmentálních dopadů ohňostrojů, ať je to na samotný ovzduší, ale především na nějakou psychickou pohodu a obyvatel toho města nebo jejich mazlíčků, tak každé to město se bude snažit orientovat se nějakým směrem, který bude, řekněme, méně invazivní.
Podle Martina Pošty nejde tak ani o to, aby tradiční novoroční ohňostroje nahradily právě videomappingové projekce, ale aby se tradice změnila a posunula bezpečnějším směrem. Magdalena Trusinová, Český rozhlas Plus.
Magazín Leonardo.
Malé ostrovy u Bornea jsou pro mořské želvy jedním z nejdůležitějších míst na světě. Vrací se na jejich břehy klást svá vajíčka. Kriticky ohrožení unikátní plazy tu ve spolupráci s místními ekology zachraňuje česká organizace, kterou najdete na Facebooku i YouTube a na webu mořskeželvy.cz. Co všechno práce našich odborníků obnáší, na to se na svých vědeckých dobrodružstvích v březnu loňského roku zaměřil přímo v Indonésii redaktor Dan Mrázek.
S Bilangbilanganu jsme se přesunuli na ostrov Mataha, který je vyloženě na dohled.
Ty ostrovy jsou relativně blízko, ale každý je dost jiný.
Rozdíl mezi Bilangbilanganem a Matahou mi ukazuje Hana Svobodová, která má na starosti organizaci Chráníme mořské želvy.
Bilangbilangan je širší, pořád na něj je dostatek pláží a chodí tam klást vejce o dost víc želv než právě na ostrov Mataha. Tady na ostrově Mataha postupně byl písek odplavován.
Ty kameny tady vypadají opravdu dost hrozivě.
Ty želvy vždycky připlavávají při přílivu. Ten příliv je hodně vysoký. Tady ta pláž není vidět skoro ani kousek. Donese je to až sem a oni dojdou na tu část, kde se pláž mění už v les. Dokonce tím, jak se snaží klást ty vajíčka bezpečně, tak jdou dál do toho lesa. A už se nám několikrát stalo, že se ta želva zasekla mezi větvema nějakého stromu. A pak kluci museli běžet pro pilku a fakt ji vlastně vyřezali z toho zajetí těch větví. Často se stane, že ta želva přijde na místo, kde už před pár dny přišla na to samé místo jiná želva a nakladla tam vajíčka. Takže ta, co dneska přijde, tak se snaží vyhrabat jámu na ty vajíčka, vlastně jako vyhrabe ty původní vajíčka na to samé místo uložen. Takže tady na ostrově Mataha to přemísťování je hodně důležitý, protože hrozí zatopení těch vajec a hrozí to, že právě vyhrabe jiná samice.
Dřív ten ostrov byl větší?
Byl širší, no. Když se na to díváme ze satelitního snímku, tak vlastně vidíme mělčinu, která okolo toho ostrova je a to celý předtím vylazen. Tady je vidět klimatická změna na první pohled a to, jak voda stoupá. Tamhle na druhé straně ostrovu Mataha, když je odliv, tak vidíme takový kopeček z písku. Když je příliv, tak to teď vůbec nevidíme. ale to byl dřív taky ostrůvek. Byly na tom dvě palmy a čas od času tam želva přišla klást vajíčka, ale to bylo před 8 lety. Dneska už tam žádná palma není a želvy už tam klást vajíčka nemůžou, protože při přílivu vůbec ten ostrov není ani vidět.
Trošku zvláštní představa, že vlastně nedávno, před 8 lety.
Já si to pamatuju.
Na nějakém ostrově rostou palmy a teď ten ostrov už neexistuje.
Neexistuje, no. Tady to vlastně postupuje opravdu rychle. Je to veliký problém pro želvy, protože oni jsou zvyklí chodit klást vajíčka na ty samé místa, kde se narodili a oni přijdou za těch 25-30 let a když se narodili a ten ostrov tady byl a teď tady najednou není, tak je to pro ně obrovský problém.
Je reálné, že by ty ostrovy Mataha, Bělang, Bělangan také mohly zaniknout?
Ta pravděpodobnost je relativně velká. Když ta voda bude stoupat tímhletím tempem, tak třeba za 50 let tady vlastně tyhle ty ostrovy vůbec být nemusí, což na to, že je to třetí nejdůležitější místo na světě pro karety obrovské, by byl velký problém.
Vajíčka se přenesou na chráněné místo v dostatečné vzdálenosti od moře. Jak by mohly želvy reagovat, kdyby ostrov skutečně skončil pod hladinou, zjišťuji po návratu do Prahy. Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy se na to ptám profesora Lukáše Kratochvíla.
Želvy se budou snažit vajíčka někde odložit, mohou s nimi někam odplavat, snažit se třeba založit hnízdo tam, ale bude to znamenat mnohem víc pokusů a omylů a těch omylů může být docela dost, takže si myslím, že potenciálně to může být další nebezpečí, které snižuje život a schopnost želvých populací.
Želvy z moře vynáší na pevninu živiny, díky kterým roste místní vegetace. Některé želvy spásají morskou trávu, podílí se na udržování korálových útesů a třeba kožatka velká je významným dravcem medúz a trubíšů. Vyhynutí želv by tak mělo obrovský dopad na celý ekosystém. Někdy se stane, že si tohle nebezpečí uvědomí i pytláci. Změní se a začnou želvy chránit. Jako třeba nedávno na ostrově Lembata. Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
Proč jsou jihoafrické savany tak bohaté z hlediska biodiverzity? To se snaží zjistit vědci z Akademie věd a Univerzity Karlovy. V Krugerově národním parku v Jihoafrické republice zkoumají na vybraných výzkumných plochách rostliny, ptáky, netopíry a dokonce i hmyz. Jak entomologický výzkum v savaně vypadá a že není úplně bez rizika, to zjistil na jaře 2020 Ondřej Novák.
Vědci na 60 ploch po celém parku kladou pasti, které přes noc lákají noční hmyz. Na jednu takovou plochu přicházíme, ale musíme si dát pozor. Předchozí den totiž vědci museli místo opustit předčasně kvůli hrochům. Robert Tropek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Biologického centra Akademie věd bere do ruky jednu past a vysvětluje, jak to zařízení funguje.
Tu jsou dvě taková modrá světýlka na takových plastových kýblech. To světlo láká hmyz, který potom spadne takovým trichtýřem do toho kýble, kde ho smrtíme nějakou chemikálií.
Je to černý kyblík s zářivkou a takovými třemi clonami, do kterých tedy potom naráží hmyz a padá dírou dovnitř do toho kbelíku. Já vidím, že je tam docela plno.
No, tohle je celkem úspěšný. Je tu třeba mopánový martináč, několik jich tu dokonce je. Tady je dokonce skupina ryze afrotropických můr, která nemá český název Eupterotidae. A to je poprvé během téhle expedice, kdy jsme nějakou zachytili. A zároveň je tu velká solifuga, pavoukovec s těmi jako obrovskými klepítky nebo kusadly, velký dravec.
Přesouváme se k další pasti, ale slyšíme najednou zvláštní zvuk, který mi zní jako něco mezi chrochtáním a bučením.
To bude impala, že jo?
Ne, to jsou hroši a to jsou přesně ty hroši, co na nás včera se šli podívat a nelíbili jsme se jim.
Aha,
tak já jdu rychle sebrat pasta, ať radši zmizíme.
Zatímco vědci rychle sbírají všechno vybavení, ptám se našeho průvodce Anoita Mašleho, jestli nám od těch hrochů hrozí nějaké nebezpečí. Začínají se totiž přibližovat.
Mají u sebe mládě, takže by mohli být agresivní. Zatím si nás ale jenom prohlíží. Základní pravidlo je nechodit blízko k vodě, protože to je jejich útočiště. A jakmile se přiblížíme, můžou na nás zaútočit. Jsou to velice rychlí běžci. Jsou sice velcí a těžcí, ale běhají velmi rychle, věřte mi.
Hroši teda mimochodem ze všech afrických zvířat zabijou nejvíc lidí. To jsem jako nikdy neviděl. Říká se, že hroch člověka překousne v půl. Oni mají obrovskou sílu. Ti samci spolu bojujou, takže mají prostě ty obrovský tlamy, obrovský zuby.
Rádi bychom zůstali v celku, takže nasedáme do auta a jedeme do kempu přebrat pasti na hmyz. Cílem je dozvědět se něco nového o životě v savaně.
Tohle je teda velmi prázdná past. Teďka zvážíme, kolik toho hmyzu tam je. My vlastně vážíme tu biomasu, což je proxy proměna produktivity prostředí, z čehož potom můžeme například spekulovat o nějakým herbivorním tlaku na vegetaci, nebo kolik potravy je tam dostupný pro hmyzožravý ptáky. 41 gramů za tu nos, což je teda docela málo. My máme to rozpětí od 4 gramů až po nějakých 3/4 kila. Tak a ta druhá má pouhých 29 gramů.
Takže je to vlastně docela chudé prostředí, dá se to tak přečíst?
Tahle jedna plocha je dost chudá. To je právě u té vody, kde je většina té vegetace sežraná těmi herbivory.
Obě ty pasti jsme si teda přesypali do plastových mističek. Jdeme si sednout ke stolu.
Teď to vybereme ty skupiny, které zpracováváme, co jsou teda zejména noční motýly nebo můry, jak se jim lidově říká. Naskládáme do takových obálek s vatou, aby se nerozbily, vysušíme silikagelem a dále zpracováváme v laboratoři. A to též uděláme ještě se síťokřídlým hmyzem. Tady jsou v tomhle stepním prostředí zejména mravkolvy, dravý hmyz, který možná každý zná z Ferdy Mravence jako tutínka, a zároveň kudlankami, což pro nás potom zpracovávají nějací další kolegové.
Dodává Robert Tropek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Biologického centra Akademie věd. Výzkum hmyzu napříč celým parkem dává vědcům další informace o tom, jak jsou jednotlivé části místní savany bohaté a co ovlivňuje míru biodiverzity. Z Krugerova Národního parku Ondřej Novák, Český rozhlas Plus.
Auto, motorka, letadlo, dům nebo železnice, to vše už ve svých knížkách postavil rukami svých hrdinů, krysáka Arnyho a vrabčáka Zily, Martin Sodomka. Nejzajímavějším hlediskem jeho příběhů je ale naprostá přesnost v popisu právě technologických postupů. Jak napovídají charaktery obou postav, jde o knížky pro děti. Jak se s tímto nelehkým úkolem ve svých knihách pere, zjišťovala Helena Poláčková.
Píše se rok 1964. Je to doba, kdy po světě jezdí nejkrásnější automobily, benzín nestojí skoro nic, rychlost je mimo města neomezená a silnice jsou prázdné. Zkrátka pohádka. Podobně jako následující příběh, který se odehrál na kraji jednoho velkého města.
Těmito slovy začíná první kniha Martina Sodomky Jak postavit auto, ve které se krysák Arny a vrabčák Zíla rozhodnou sestrojit vlastní automobil. Nápad na ryze technickou dětskou knihu vzešel z vlastní autorovy záliby.
Kdysi dávno jsme s kamošima jeli do Ruska starým žigulíkem a tam jsem propadl vášní k veteránům, ke starým autům. A pak jsem si teda jedno auto pořídil, vlastně začal to motorkou a pak teda jsem si koupil starou oktávku. A tu jsem renovoval a když jsem renovoval, tak mi napadlo, že by to mohla být pěkná knížka pro děti.
Vysvětluje Martin Sodomka.
To auto bylo celý rozebraný do šroubku, leželo v garáži. Já jsem ho skládal a viděl jsem přesně, jak to auto je sestavený. Tak jsem nabídl jednomu kamarádovi, který měl vydavatelství, že mu tu knížku udělám jako takovou encyklopedii naučnou o sestavení auta.
Vše se ale nakonec odehrálo jinak. Vystudovaný strojní inženýr z brněnského VUT nakonec popustil uzdu fantazii a technické detaily a instrukce propojil příběhem. Beletristické zpracování se ale nehodilo do kamarádova vydavatelského plánu a tak svou první technickou pohádku nakonec vydal Martin Sodomka sám.
Dlouhej Jack nám chce rozbít naše auto.
Počkej, co to říkáš? Vzal Zíla konečně Arnyho na vědomí. Proč by nám měl dlouhý Jack rozbíjet auto? To nemá hlavu ani patu.
Proboha, jakou patu? Na co potřebujeme patu a jak ji mám sehnat?
Hoši, vnímáte mě? Chtějí, abych se vrátil zpátky do party. Jinak nám to tady všechno rozmlátěj. Zílovi a o malinko chvilku později i Kristiánovi to konečně došlo. Máme problém, kamarádi, pronesl Zíla.
Já jsem si vybral takový zvířátka, kteří jsou jakoby outsideri zvířecí říše, jakoby opak lvýho krále. Žabák, vrabčák, krysák. Oni vlastně ti hrdinové žijí na periferii města. Já vycházím ze svého dětství, kde jsem taky žil na periferii města. Oni jsou to vlastně jakoby chuligáni, kteří se postupně vypracují tím, že postavit to auto?
Protože použijeme čtyřtaktní motor. Ukážu vám, jak funguje. Ještě jsou také dvoutaktní motory, ale o tom někdy jindy. Začal Zíla v nové tajné dílně. Takže, první takt sání. Píst jede dolů a saje z karburátoru rozprášené kapičky benzínu. Sací ventil je otevřený. Druhý takt. Stlačení. Píst jde nahoru, oba ventily jsou zavřené.
Své knihy si Martin Codomka jakožto grafik ilustruje sám a zakládá si na dokonalé technické přesnosti. Kromě stavění dopravních prostředků, jako je právě auto, motorka nebo letadlo, se v jednom z příběhů věnoval i stavbě domu. Na lehký úkol před sebe postavil i v okamžiku, když se rozhodl napsat knihu rovnou o vzniku celé železnice.
To jsem se přenesl do 19. století a tam už jsou prostě jiný typy hrdinů. To jsou inženýři, to je technická inteligence, je tam i král. Je tam i minister, tam je to už postavený úplně jinak ta knížka. To se stavala železnice a to už není úkol party kluků, to už je státní úkol.
Martin Codomka ale nezůstal jen u tvorby pro děti. Naposled vydal knihu Mimo prostor, která je určená spíše už mládeži a zabývá se kvantovou fyzikou. Aktuálně pracuje na jejím volném pokračování. Helena Poláčková, Český rozhlas Plus.
Dnešní magazín Leonardo jsme zakončili pohádkově a přece konstruktivně. Mějte zdravý rok 2021, děkujeme za vaši přízeň a za celou redakci Vědy vám jasný poslech všech našich pořadů i celého Českého rozhlasu Plus přeje David Šťáhlavský.